můžeš fetovat bezpečně, nebo můžeš fetovat jak prase. 50% lidí, co bere tvrdý drogy, skončí samo od sebe, pak 25% z toho nevyleze nikdy. Že má pocit třeba za měsíc, jako, že už jsou jako uzdravený, a když předtím prostě fetu 15 let, tak to asi je nesmysl, že? Basa, blázince, psychózy, prostě zranění, zuby pryč. Tady lidi, nikdo není jako dobrovolně jako na ulici, že by si řekl peace a půjdu spát do lesa.
Dobrý den, já jsem Honza Fiala a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Znovu spolu. Dneska je mi velkou ctí, že můžu přivítat našeho hosta, který se jmenuje Tomáš Brabc a je to pracovník v sociálních službách a terapeut. Tome, vítej, ahoj, jsem moc rád, že jsi přišel.
Děkuji. Zdravím, Honzo.
Je mi opravdu velkou ctí, děkuji, že jsi přijal pozvání. Nahlásil jsem tě správně, tak jak jsem to řekl. Ty pracuješ v K-centru v Šumperku. Můžeš nějak tvoji pracovní pozici a nebo napřed přiblížit to, jak ses vůbec k práci se závislými lidmi dostal?
Možná začnu úplně od začátku. Bylo mě, nevím, 23, 24 let a nějak jsem řešil, jako co dál pracovně. A tak nějak jsem po nějakých úvahách jsem se nějak rozhodl, že by mě zajímala nějaká práce s lidma nebo třeba se zvířatama. A v podstatě jsem se seznámil přes jednu bývalou přítelkyni s jejím kamarádem, který v té době pracoval v sociálních službách. Měli jsme setkání, kde mi měl nějak sdělit, jak vlastně taková sociální práce probíhá, protože to se psal nějaký rok 2023, 2024 a vlastně ty sociální služby ještě...
2003,
aha. Pardon. A to vlastně ty tehda ještě nějaké ty sociální školy nebo to vzdělávání, které teďka je běžný, ještě úplně nebylo. Že vlastně ty sociální služby byly v nějakých začátcích. No a my jsme měli setkání, byl to nějaký pan Miloš Kubíček, bohužel už dneska mezi náma není, ale tehda vlastně dělal v Šumperku pod společností Pontis, rozjížděl kontaktní centrum pro drogově závislí. A díky tomu, že jsme si nějak sedli a že jsme se nějak jako domluvili, tak já jsem v podstatě tak nějak trošku jako slepý k houslím se dostal na kontaktní centrum pro drogově závislí.
A tam jsi dodnes?
Tam jsem dodnes, no.
Takže to už říkáš nějakých...
No zhruba 18 let se tomu věnuju.
Ty bláho. Takže 18 let pracuješ s lidmi, kteří mají problém se závislostí.
Je to tak.
Na tebe se ale obrací i rodiny od těch závislých lidí. Co vlastně obnáší jakoby ta práce v tom kontaktním centrum? Je nějaké K-centrum, které má jako otevírací dobu, tak jestli bys mohl tak nějak svými slovy popsat, co to vlastně je?
Určitě. V podstatě jedna taková základní věc, kterou tam děláme, se jmenuje harm reduction, což znamená snižování zdravotních rizik pro uživatele návykových látek. A to si myslím, že je takový určitý benefit, pro který oni tam chodí a ze kterým díky tomu vlastně s těma lidma se dostáváš do kontaktu. Jo? To K-centrum je designovaný v tom smyslu, že vlastně tam ty lidi, co tam chodí, ty klienti, tam mají určitý benefity, určitý věci, které jsou pro ně nějakým způsobem přínosné, jo. A díky tomu s nima potom navazuješ kontakt a díky tomu s nima potom začínáš nějak jako pracovat třeba v rámci sociální práce, v rámci nějakého odborného poradenství a já vlastně teďka i v rámci psychoterapie. Jo. Jsou to úplně takové jako základní věci, kdy ten klient chodí na výměnu nějakého materiálu, aby se co nejméně zdravotně poškozovala při užívání, protože můžeš fetovat bezpečně, nebo můžeš fetovat jak prase. Léčba hepatitidy, jako kdyby žloutenky C, potom stojí v řádu nějakých 100 tisíců. Takže ta prevence je prostě super. Dále tam dostávají tam věci, které jsou dobré, když člověk nějak aplikuje něčně, tak aby zase dodržoval nějaké jako zdravotní zásady, aby si třeba dezinfikoval ruku před pichem a dostávají tam jako dvě informace o tom, jak bezpečně aplikovat. Jo? To je docela zásadní, protože to, že člověk užívá drogy a třeba i injekčně, tak je většinou, nebo takhle já to vnímám jako nějaký velmi takový jako nepříjemný období v tom životě toho člověka, ale vy zároveň tím nepříjemným obdobím, než se dostanete do nějakého režimu třeba změny, tak je dobrý, když to třeba nejmi nejhorší mobil v tom životě, když jste fakt na těch drobách, jste na ulici, tak dodržoval aspoň ty zdravotní zásady. A tím pádem se vlastně tak fyzicky nepoškodil, protože potom samozřejmě ty lidi tu žlutenku musí řešit jako dál, když potom jsou léčení a takhle. Takže v tom si myslím, že je to jako super, že tyhle služby jako fungují u nás. A dá se říct, že oproti třeba státům, který jsou třeba v tomhle tom zaostalejší a kde tyhle služby nefungují, tak v těchto těch zemích je potom ta promořenost třeba HIV, hepatitidou a různě jako mnohem neskutečně mnohem větší. Jo? Takže to je asi ten rozdíl. Takže v podstatě u nás ti toxikomani mají poměrně dobrý komfort z tohohle z toho pohledu.
Mimo teda to, že si tam můžou vyměnit ty injekční stříkačky, dostanou nějakou tu dezinfekci, nějaký ty věci k tomu, aby to užití té látky napáchalo co nejmenší škodu. Pro co je dalšího, si tam chodí ty lidi ještě?
Dál tam poskytujeme jako základní služby v rámci jako hygienického servisu. Ten člověk, když je třeba díky nějaký závislosti na ulici, kdy vlastně nemá nějaký třeba hygienické podmínky, tak vlastně se k nám může chodit rozprchovat. Wow. Chodí k nám pro zdravotní ošetření, když má nějaké rozbité ruky, což je častý. U toxikomanů je problém, že oni díky narušenému psychickému stavu na těch drogách je pro ně někdy složitý prostě dojít jako někam do špitálu k lékaři, jo, že mají prostě různý strach, různý schýzy, k tomu říkají, jo, takže děláme nějaký základní zdravotní ošetření, děláme jim samozřejmě nějaké jako poradenství přes ty zdravotní potíže, co mají, jo, což se třeba věnuje moje kolegyně Martina tomu hodně. A když ten člověk je nějak zdravotně má, nevím, třeba zánět žil, jo, nějaký, nebo nějakou absces nebo něco, a je to s ním takový, jako, že to vypadá blbě, tak kolikrát nabízíme nějakou asistenci, to znamená doprovod toho člověka do nemocnice, kde mu pomůžeme jako to ošetření jako zařídit. Jsme tam s ním jako takový uklidňující prvek, jo, komunikujeme vlastně s těma lékařema. Jo. Já mám třeba zkušenost s klientem, byli jsme někde na Kožním a byl poměrně jako agresivní. Jo, takže jsem mu tam musel jako to korigovat, aby vlastně to tam to ošetření nějak jako proběhlo a nebylo to teda moc příjemné, ale to jsou takové jako spíš jako extrémní jako věci, které se stávají velmi zřídka.
Já sám jsem u vás ten soucit našel spoustykrát, když jsem potřeboval, vždycky jsem přišel a dostal jsem přesně to, co ten závislý člověk potřebuje. Tak bych se tady chtěl chviličku zastavit u toho soucitu. Myslíš, že se to dá naučit být soucitný vůči těmhle lidem, a nebo to musí mít člověk v sobě?
Pravděpodobně je to asi nějaký jako vnitřní nastavení, se kterým se rodíte, nebo který možná ve vás vzbuzují třeba vaši rodiče, vaše rodina, vaši jako blízcí, jo? Že právě u lidí, kteří ten soucit, tu empatii moc nemají, tak často právě ty podmínky třeba v tom dětství nebyly úplně dobrý, jo? Že když zažili nějaký třeba násilí jako děti a různé tyhle věci, tak... Ale myslím si, že tohle to mají v sobě všichni, akorát ne každý to úplně jako nalezl. Jo?
Já jsem se zvědavý, kam nás to dovede, já se už úplně uvolňuju a jsem strašně moc rád, že se s tou o tom můžu bavit. Je to pro mě fakt velká čest, já to budu opakovat celou dobu, ale...
Tak to mě těší. Já možná bych ještě malinko dopověděl, když jsme teda od těch služeb Káčka, jo. Takže kromě toho hygienického servisu je tam možnost nějaký kontaktní místnosti, že ten člověk tam vlastně přijde, může si tam tak jako dát hodinku prostě chill, sklidnit se, přijde z té ulice, kde vlastně policajti, díleři, jo, různě takový ten jejich drogový kšefty, takže on je najednou jako bezpečným prostředí a může se tam tak jako uvolnit, a když jsme teda u toho soucitu, u té empatie, tak dost často jsem si všiml, že ty naši klienti, že tam chodí hodně za přijetím, jo, protože my ty lidi vlastně přijímáme takový, ano, jaký jsou,
ano,
jo,
ano, díky, wow. A
to je pro ně podle mě jako hodně důležitý.
Je to nejdůležitější, no, na cestě k uzdravení.
Protože to, že člověk bere drogy, že nějaký jako v ozovkách toxikoman, tak to je nějaká nálepka na čele. Ve skutečnosti ten člověk má v sobě vždycky nějaké jako dokonalé vlastnosti, o kterých bohužel teda neví. A ty okolnosti, které ho vedly přes ty nějaký dny, měsíce, roky vlastně na té drogové závislosti, tak ty lidi vlastně tím přicházejí o rodinu, o kamarády, o všechny běžné lidi. A ten člověk, když jako bere hodně intenzivně, tak se v podstatě jeho sociální okruh stáhne vlastně jenom do nějakých pár dalších jako v fózovkách kamarádů toxikomanů, se kterým má vlastně stejný zájem nebo stejnou zábavu, ale zároveň tam vlastně nenajdete úplně nic moc jako dobrýho. Mm. Jo, že veškerý takový ty běžný lidi, co potkávají ty prodavačky v obchodech a takhle, většinou jsou s tím okolím jako v konfliktu. Takže to, že my je tam přijímáme takový, jaký jsou, jo, že tam v nich vidíme nějaký to jejich jako dobro, co tam někde hluboko třeba dřímá, tak si myslím, že pro ty lidi opravdu jako uvolňující.
Baví tě v těch lidech hledat to skrytý dobro, o kterým jsi mluvil?
Jo, tak určitě. No.
Proč je pro tebe vlastně důležitý dneska dělat a vykonávat po tolika letech tuhle pozici?
No, to je zajímavá otázka, proč je to pro mě důležitý. Nevím, nějak jsem se k tomu dostal a vlastně v průběhu toho procesu to pro mě bylo vždycky takový nějaký jako zajímavý a je to pro mě jako naplňující, jo, a vlastně má práce je v podstatě nějaká aktivita, která mi jako přináší radost, jo? Takže vnímám to jako určitým způsobem nějaké poslání a proto je to pro mě zajímavé, každý den je nový, každý klient je nějakým způsobem zajímavý. Ty příběhy mě hrozně baví, jo? Prostě tam zároveň po tak dlouhé době se s těma klientama, s některýma vydáš jako, jo? Že tam jako kdyby mapuješ tvojich životní etídu, jo? Že prostě někdo vyleze po 8 letech a čau Tome, tak jsem tady.
Někdo jsem z vězení.
No jasný, no. Takže to jsou takové pro mě takové věci, které jako, jo. A zároveň jako, když se tomu věnuješ takové roky a baví tě to, tak máš tomu jako určitě jako vhled, jo, do té věci, problematiky, takže je to pro mě takový, jako říkám, zajímavý, každý den je nový a jako super. Kdyby mě to nějakým způsobem asi vadilo, tak to nedělám.
To asi ani nejde dělat, že s nějakým blokem nebo s nějakou bariérou. Dobrý den, dovolte mi jen takový krátký vstup, než budeme pokračovat v další části našeho podcastu. Děkuji, že se díváte. Jmenuji se Honza Fiala a jsem zakladatel projektu Znovu spolu. Znovu spolu pracuje na bázi osobních konzultací a terapií se závislými, ale i se spoluzávislými. Přednášíme na školách, veřejných konferencích nebo na seminářích Znovu spolu. Tvoříme ale také vzdělávací online obsah na sociálních sítích a YouTube, kde nás prosím nezapomeňte sledovat, zmáčkněte odběr, dejte třeba like, ale vložte i nějaký komentář, který nám dá určitou zpětnou vazbu, která je velice důležitá pro tvorbu tady tohohle obsahu na YouTube. Tím odběrem nám také pomáháte pro kvalitnější obsah, který se vám snažíme zpracovávat, co se závislostí týče.
Když bych se vrátil ještě k těm službám, které nabízí to K-centrum, je třeba součástí těch služeb i to, že si s těma klientama jako dopisujete třeba do vězení?
Taky, no.
A jaké další služby třeba jako tam?
Tohle co třeba konkrétně je v rámci nějakého jako sociálního poradenství, ten člověk mi píše z vězení, většinou o tom nějak, co se třeba stalo všechno a tak nějak se mu snažím v rámci ty intervence třeba i v těch dopisech vlastně se snažím nějak informovat o tom, že vlastně dost těch okolností se vlastně stalo díky té závislosti na drogách a že je možný s tím něco dělat a že s tím o tomhle můžeme nějak jako s tím rád spolupracovat, když bude chtít, jo. Mm. Ale úplně třeba tohle z toho jako dopisní jako konverzaci s tím basy nemám úplně jako dobrý zkušenosti, protože tam je jako kdyby problém v tom, že ten člověk, on je jako střízlivý a když je jako pod zámkem, tak ty věci vnímá dost jako jinak, než když je potom venku a má nějaké možnosti fetovat, takže tam většinou ty takové ty nějaké tendence, ty přání, očekávání jako většinou krachují na, často říkám, takový jako falešný sebereflexy. Jo, že ten člověk si myslí určitý věci o sobě, že má nějaké představy, zvládnu tohle, udělám tohle, najdu si práci, bydlení, ale ve skutečnosti, když mu potom zase po výstupu zaklepe ta závislost jako za krk, tak většinou do toho zase spadá. Takže OK, dobrý, snaha se taky počítá, takže je dobrý, když v těch lidech se otevře aspoň nějaký třeba téma, nějaký změny a je to samozřejmě na každém. Takže ano, pracujeme s klientama ve výkonu trestu tímhle způsobem. Občas jezdíme i na návštěvy, když je to nějaký klient, který, se kterým máš nějaký třeba blížší vztah a není to úplně někde v Karlových Varech, třeba ta basa, že? A jinak, co se týká, vrátím se k té kontaktní práci, kde vlastně s tím klientem se jako seznamuješ, zjišťuješ, jestli vůbec je klient káčka, jo, protože jsme pořád jako sociální služba pro drogově závislý. Když ten člověk mi řekne, že drogy nebere a že potřebuje jenom třeba na počítač, tak mu řeknu, ale pěkný, ale úplně tady nejsme jako pro každýho. Jo? A potom vlastně zjišťujeme, co ten člověk bere, jak často, jakým způsobem a nějakou jeho sociální anamnézu. Úřady práce, bydlení, jo, odkud je a takovéhle věci. A když tohle to potom jako zjistím, samozřejmě čím víc o tom klientovi jako dostanu informací z jeho nějaké otevřenosti, tak tím samozřejmě můžu být víc jako prospěšnější, protože ti potom jako tam spíná, co třeba by se mohlo dělat, aby ta situace byla lepší, že? Mm-hmm. Samozřejmě chodí k nám lidi třeba 8 let na vyměny stříkaček, jo? Že jako na tu změnu nejsou prostě nachystaný. Tak mu prostě mění stříkačky, pobavíš se s ním, jak se má, co jinak a nějaké informace o bezpečném braní. A, takže on některý to trvá jako prostě dlouho, no, než jim to nějak cvakne. A to je potom člověk od člověka. No.
Těch, co takhle si chodí pro tu výměnu a jakoby těch, co v úvozovkách, nechci tak říkat, ale využívají jenom tady tyhle služby, tak těch je většina?
Když si tak typl hrubý nástřel, tak třeba 30%.
A kdo jsou vlastně ti nejčastější klienti? Jsou to opravdu ti hluboce závislí lidé na tvrdých drogách, nebo třeba alkoholu, nebo rodiče?
Taky, pracujeme s lidmi, co jsou jako závislí na alkoholu. Myslím si, že takový ti nejčastější klienti káčka, takový to, co třeba chodí denně, jsou vlastně lidi, kteří díky té závislosti vlastně přišli o všechno. Jo? Že takový jako anamnestický příklad, prostě nějaký kluk, který prostě je na ulici, jo, vykoplý ho z domu, bydlí někde na skvotu, jo, nemá zařízený pracák, nebere žádnou hmotnou nouzi, takže je vlastně bez prostředků, častokrát nemá ani občanský průkaz. A on se tak potlouká mezi těma ostatníma jako toxikomanama, jo, a vlastně žije takový ten feťácký život, občas nějaká čorka, občas někde pořeší za 200, jo, prostě chodí si pro stříkačky, chodí si k nám vyprat oblečení, osprchovat se, jo, a my ho vlastně jako tu dobu, co k nám chodí a má to takhle, tak v podstatě musíme prospěšní třeba v tom, že úplně nespadne na nějaký totální dno, jak jsou třeba nějaký takový bezdomovci, to třeba strašně chlastají a který už potom nemá žádný zábraní, že potom jsou jako fyzicky jako špinaví a odpudiví, jo? Takže ten člověk se nepropadne úplně až do takovýchhle, jo? Takže pořád jako má čistý hadry, chodí osprchovaný, takže zase nějaká prevence třeba kožních chorob, jo? A pak v tuhle tu fázi s ním jako začínáme prostě pracovat, začínáme mu jako nabízet nějaké možnosti a pak jde o to, jestli ten člověk si to jako v vozovkách koupí nebo ne, jo? Takový nějaký příklad jako z té praxe. Prostě typek je v té situaci, jak jsem popisoval. Hele, je listopad, jako už venku kolem nuly třeba přes noc. Je tady třeba armáda spásy, noclehárna. Nechceš tam třeba zajít třeba na noc, je to zadarmo, první tři noci zdarma. Oni ti pomůžou třeba pořešit nějaký jako potom ten pracák. Jo? A snažíme se ho tak jako motivovat k nějaký pozitivní změně. A ten člověk ti pak řekne, jo, možná bych o tom přemýšlel, anebo ti řekne, nepotřebuju, nechci, jo. My to jako respektujeme, my pracujeme, jsme založený na dobrovolnosti toho klienta, že my jim jako nabízíme, a jestli si to vezmou nebo na jejich věc, ale zároveň, když potom někde klepete prostě kosu někde v prosinci, jako v noci v parku úplně, oni teda většinou jako ty smažky, jako když to řeknu tak lidově, tak oni vždycky někam zalezou, jo? Někam do vchodu, do paneláku nebo k nějakým těm kámošům, co berou. Ono to není, že by zas nějaký 25-letý kluk, který je na perníku prostě někde chrápal jako v parku na tom, jo? To není úplně častý, to je spíš tak třeba někde v létě třeba přespí, jako když na tom dojezdu, ale úplně to nebývá jako běžný. Jo? Takže snažíme se jim nabízet možnosti, jak vlastně krůček po krůčku začít třeba zkvalitňovat ten jejich život. Takže ten týpek se po nějakých třeba intervencích se prostě rozoupe třeba na tu armádu spásy, tam může být na tom noclehu, nebo potom může být i na nějakým třeba celodenním pobytu, že tam je v podstatě tak jako inter, když to řeknu jako lidově, kde vlastně může být. Plus třeba můžeme řešit nějaký sociální ubytovny, jo. A tam už je potom jako kdyby otázka, do jaké míry potom, jak to má ten člověk s tou závislostí, jo. Protože ono do všeho potom háže vidle ta závislost na těch drogách. A ono je sice pěkný, že s tím klientem třeba měsíc jako pracuješ na tom, že on si pořeší nějakou sociální ubytovnu, jo. Ale když potom ty prachy na to zaplacení ty ubytovny prostě profetuje, jo. Tak ho zase vyhodili. Jo? Takže snažíme se ty klienty konfrontovat s tím, aby si vlastně vytvářeli nějaké jako reální cíle, když teda mají nějaké potřeby, protože je prostě hezký, když člověk řekne, hele, chtěl bych jako do práce prostě někam do Třineckých železáren na stupni 40 tisíc, jo? Ale když se ho pak zeptá, že on ti řekne, že 20 let jako nikde nepracoval a vlastně nemá dovednost někam jít k nějakému závodnímu doktorovi, aby si vůbec pořešil třeba tu stupní prohlídku, protože mu to narušený psychický stav po dlouhodobém užívání pervitinu jako zabraňuje, jo, tak je to potom složitý. Takže snažíme se pracovat jako nějak jako realisticky v těchto věcech a nabízet jim nějaké jako reální možnosti, jo, což samozřejmě, když seš venku ubytovná, noclehárna armády spásy, super, hypoteticky i nějaký třeba podnájem se dá, jsou klienti, kteří třeba s tou závislostí nemají až tak jako extrémní problém, jo? Že ne každý to má, že prostě bere každý den, že? Tak ten si třeba to bydlení jako nějakou dobu udrží. Jo? Ale většinou jsou to tak jako vzlety a páry a úplně v optimálním případě je to asi tak, když ten člověk prostě začne primárně řešit jako tu závislost, která vlastně způsobila tu jeho vlastně situaci, že? Jo, takže to je, jo, tam potom to můžeme rozebrat trošku víc do hloubky, ale vždycky je to, až si vyřeším třeba závislost na drogách, jo, a podaří se mi, kdyby tu drogu v tom mém životě nahradit jako něčím jako zdravějším, nějak se srovnám jako psychicky, tak pak teprve můžu řešit nějakou práci, nějaký dlouhodobější bydlení, nějaký zdravý partnerský vztahy a takhle, jo? Protože tam ta závislost do toho vždycky hází ty vidle, jo? Tam bohužel s tím to nejde.
Tam se musí řešit primárně asi.
Přesně tak, což většina klientů úplně nechce slyšet, nebo jo, je to takový častý, že jsem si všiml, že třeba konkrétně ti uživatelé pervitinu, protože s těma dělám hlavně teda těch 18 let, tak většina z nich jako s perníkem nemá problém, jo? I když jako je na ulici, jo, má 15 let odcizených a postřídavých jako a milion a půl třeba dluhy, že?
Jasně, no a pak jsou s tím úzce spojeny další závislosti, jako je třeba gambling, že a tak. A pojďme teda ještě k té kontaktní práci u vás. Tam je ještě možnost, že se na vás můžou obrátit rodiny těch závislých.
Děláme jedna z našich takových jako dalších služeb, je poradenství pro rodiče a osoby blízký uživatelům drog, nebo lidem, co jsou závislí, jo, nebo v podstatě pro všechny, kdo nějaký jejich blízcí lidi mají se do činění s nějakýma závislostma, tak nám můžou přijít jako na poradenství.
A jak to probíhá, co jim vlastně tady těmhle lidem nabídnete a co jim můžete, v čem je ta přidaná hodnota tady?
No, tomu se věnuju taky už nějaké jako roky a je to v podstatě, když tam přijde nějaká maminka, že ji prostě užívá syn, jo, že třeba bere nevím, perník nebo má třeba problémy s pitím, tak v podstatě je to takový, jako kdyby, dá se říct, jako taková jako krátkodobá terapie, jo, že vlastně s tím člověkem proberu vlastně, co se děje, jo, pak se mu snažit trošičku mu, můžu dát nějaké jako informace o tom, jak to prostě probíhá, když někdo třeba užívá ten pervitin a potom, co by bylo jako záhodné jako dělat v tom smyslu, jak
z pozice těch rodičů,
jo, ale tam kolikrát právě taková ta pomoc je právě, jako řekl bych, kontraproduktivní, jo, že takhle, zažil jsem hodně klientů jako toxikomanů nebo smažek, kterým jako rodiče usilovně pomáhali, a v podstatě to nějakou jejich závislost nebo tu dobu, co brali intenzivně drogy, třeba z nějakých hypotetických 3-5 let, to třeba prodlouží na 15.
Kodependence.
Takže no, tohle si myslím, že úplně není jako dobrá cesta. A zároveň je důležitý jednak, aby ty rodiče se v té situaci jako zorientovali, protože ono samozřejmě třeba ty dřívější generace, jo, ty, co v 90. letech rostly, vyrůstaly, tak tam ty drogy, no, to bylo takový jako takový téma, který se moc jako, jo, nikde se o tom moc nemluvilo, za komunistů v Česku drogy nebyly, takže ono přeci jenom ty dnešní generace rodičů, teďka už to není takový, jak třeba před 10 rokama, ale dřív to bylo takový jako hrozný tabu, že o tom ty informace nebyly a samozřejmě ty lidi byly hrozně jako vyješený, ty rodiče, jo, takže tam je potřeba si tu situaci trošku zmapovat, trošku to nějak jako racionálně kdyby navnímat a potom jsou určitý jako racionální kroky, které ten člověk jako může udělat, ale zároveň vždycky ten problém je toho, kdo ten problém má, jo, takže vlastně k nám chodí rodiče, kteří mají problém s tím, že jim jako děcko bere drogy, ale když tam potom třeba přijde to děcko, nějak se domluvíme třeba na nějakým dobrovolným sezení, tak to děcko je v pohodě, že, to jako, nevím, co ta matka vyšiluje.
Teď jsme vlastně probrali tu práci to v tom kontaktním centru. Je ještě něco, co bychom mohli zmínit, jako co to kontaktní centrum nabízí? Mimo třeba nějaká pravidla pro ty závislé lidi?
Já bych ještě možná doplnil, že jedna z takových, jak jsme se bavili vlastně o tom pomoc třeba s tím bydlením, tak to je vlastně jako kdyby sociální práce, kdy my těm lidem pomáháme jako se zorientovat v takovým tom běžným fungování mezi těma třeba jinýma organizacema, spolupracujeme s tou armádou spásy, s probační mediační službou takhle a snažíme se vlastně těm lidem tak nějak zprostředkovat, nějak znovu obnovit třeba ten kontakt jako s takýma s těma úřadama a s tím jako čím oni vlastně propadli, že? Mm-hmm. Že aby ten člověk se tak nějak jako postavil na nohy, že? Jedna z variant je potom to léčení, kdy my je vlastně motivujeme do té léčby, vysvětlujeme jim jako, proč je to pro ně jako výhodný, jo, co se tam jako odehrává na tom léčení. A když potom ten člověk třeba jde poprvé, tak kolikrát jsme schopni jako zavíst autem, jo, někam, protože když jedete někam přes půlku republiky a 5 let se tady v Šumperku fetoval a jak říkal jeden klient, já jsem 4 roky nevytáhl paty ze Šumperka, jo, a najednou je v Zábřehu a pak jede dál, jo, takže snažíme se v tomhle tom jako být jako nějakým způsobem nápomocný, to, že ten člověk se do té léčby dostane, tak neznamená samozřejmě, že třeba nebude za 2 dny nebo za týden zpátky, to je potom různý, ale za mě třeba, když to s ním řeším 2 měsíce, třeba tu léčbu, tak je takový dobrý, že aspoň tam jako připluje a že tam má aspoň tu šanci nějak, jako, že to tam jak třeba navnímat, jo, a říkám tam, co se týká ty léčby z těch drogových závislostí, tam je to kolikrát jako na více pokusů, jo, že většinou ten první úplně nevychází. Jako není to nějaký pravidlo, ale hodně lidí takhle projde třeba tou léčbou, musí projít trošku víckrát, jo, že má pocit třeba za měsíc, jako, že už jsou jako uzdravený a když předtím prostě fetu 15 let, tak to asi je nesmysl, že?
Jasně, no. Ty pracuješ i na vázi nějakých terapií s těma klientama a já bych se tě chtěl tomu zeptat, co vidíš jako takovou nějaký společný jmenovatel pro všechny tyhle lidi?
Zajímavá otázka, společný jmenovatel. No, já bych řekl asi nějaký bolavý srdíčko, nějaký ublížení, něco jako co tam se kolikrát stalo třeba mnohem dřív, jo, než pak přišla ta závislost na drogách, jo, nebo na alkoholu. A jo, asi nějaký zranění, no.
Takže vlastně teďka jsi to tak pěkně řekl, můžeme se bavit o tom, že ta závislost úplně není zase takový ten problém. Ta závislost je možná jako nějaká sebelečba.
Dá se říct, i takhle se to jako odborně vnímá, jo, sebemedikace.
A jako z tvýho úhlu pohledu vidíš teda nejčastější ty příčiny opravdu v tom dětství, nějakým tom vývoji? Jak na tohle nahlížíš?
Nedá se to nějak paušalizovat, ale myslím, že to je tak třeba jako skoro ve všech případech, jo, tam to dětství je jako zásadní, ten vývoj toho jedince, jo, tam třeba dostáváte nejvíc, jako když mezi 1. a 3. rokem, jak se ta máma k vám chová, jak se vás jako naciťuje, jo, to je všechno strašně důležitý a tam, když potom ty děti vyrůstají v nějakým nepodnětným prostředí, kde ty rodiče tam sebe řvou, jako mlátěj se, jo, chlastaj do toho, některý rodiče prostě berou drogy, jo, narodíte se někdy jako lidem závislým, jo, že jsou násilí domácí, to jsou takový různě jako předávaný, jako generační, jako nebo transgenerační, jo, nějaký, jak to řekl, teďka si nemůžu vzpomenout, no, myslím, jako vzorce chování, jo, takže...
Dynamiky nějaký společné.
No. Myslím si, že jedinec, který vyrůstá v jako podnětným prostředí, který vyroste v nějakou zdravou osobnost, jo, což je vlastně nějakých třeba 25 letech života, jste nějakým způsobem jako psychicky jako dospělý jedinec, jo. A tak tyhle lidi, když se s těma drogama potkávají, tak se v tom jako nechytnou, jo. Mm. Ale když jste nějak jako nějakým způsobem narušení a něco se vám stalo, něco těžkého, co vám někde jako sedí nějaký trauma prostě za krkem, jo, vždycky používám hodně v práci takové metafory, že vlastně ty lidi mají takovou nůši a tam mají takový balovaný těch různých šíleností, co se jim staly, mm-hmm. a oni si to tak jako nesou, že? A ono je to prostě těžký, oni se ti jako podlamují ty kolena a když si pak dáš do peří a najednou jako wow, co ti budu vykládat, že? Mm-hmm. A nebo nedej bože nějaký hrák nebo takhle, nebo se spíješ někde do němoty, tak je to krátkodobě úlevný, ale dlouhodobě tě to jako posere.
Jo, pěkně. To je pěkná metafora s tou nůší, s tím batohem, no.
Když potom třeba seš někde na léčení s drogovou závislostí, kde vlastně probíhají skupinové nebo individuální psychoterapie a ty lidi pracují s těma traumatama, tak ty to vlastně, ten šutr vytáhneš z té nůše.
Podíváš se.
Tak ošaháš, tak nějak, musíš si to nějak zpracovat a hodíš ho pryč. Hmm. Jo. A to si myslím, že je právě proces jako ty léčby jako z těch závislostí. Mm-hmm. Jakmile se ti nějak odlehčí pomalinku, kamínek po kamínku, někdo jich tam má pytel, někdo jich tam má pár, že? Tak se ti jako začne třeba i jako volně dýchat, že? A pak nějak postupně. Jo. Ale to říkám, práce sám na sobě hodně, no. Že ten člověk, vlastně ta léčba, to znamená, že ten člověk investuje čas sám na sebe, sám, jo, aby vlastně žil lepší život. Mm-hmm. Kvalitnější, jo. Že my vlastně hrajeme o nějakou tu kvalitu toho života, jo, protože na těch drogách nikdy nemůžete víc nějaký šťastný, uspokojivý život, nikdy nemůžete mít nějakého normálního, hodného partnera, jo, nebo hodného možná, jo, ale jako, jo. Takže na tom nezažil jsem za ty leta žádného člověka, co by bral nějak intenzivnější perník a vedl nějaký šťastný, hezký život, jo. Většinou basa, blázince, psychózy, prostě zranění, zuby pryč, jo, že tam bohužel tenhle film jako k nějakému happy endu jako fakt nevede, jako no.
Nevede, no. No a stalo se někdy, že třeba si tebe někdo zvolil jako toho svého terapeuta, jako toho svého člověka, který nabízí to přijetí, ten soucit, a jako došli jste k té abstinenci společně, jenom vy dva třeba?
No, přemýšlím jako, jak na to odpovědět, no. Tak já jsem v roce 2019 ukončil sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik 5letý v Jeseníku pod panem doktorem Kupánkem a vlastně před 2 roky zpátky nějak jsem v práci jako zjistil, že o to tak nějak občas se někdo hodí do té terapie, že by o to ty lidi měli zájem a tak nějak jako přes svolení jako vedení společnosti tu psychoterapii poskytu na K-centru. A jsou to lidi, kteří mají potíže se závislostma, ale zároveň oproti těm běžným klientům K-centra jsou jako stabilizovaný, že někde bydlejí, že chodí do práce, mají nějaký jako partnerský vztahy běžný, jo, a do toho mají nějaký problém třeba se závislostí. Chlast, alkohol, gambling, pervitin, jo, různý takovýhle. Hodně vrčí to M-ko teďka, taková nějaká ta chemická ta, že. Takže s tímhle se dá jako v té terapii pracovat. Mm-hmm. A mám klienty, který třeba dochází třeba půl roku, vždycky hodinu na týden, za týden, jo, se potkáváme a vlastně pracujeme na nějakým jako zlepšení té životní situace u toho člověka a ne vždycky to musí vyjít přes nějakou abstinenci, jo, že on je tady takovej, tomu se říká takovej skálovský koncept, nebo to byl nějaký doktor Skála, který tady v nějakých 60. 70. letech vlastně rozježděl nějakou léčbu pro lidi závislí na alkoholu. A tam to šlo vlastně přes nějakou tvrdou abstinenci, jo. Ale současně takový ty novější jako výzkumy nebo ta odborná veřejnost, která se tomu nějak věnuje, se vlastně došlo k tomu, že ne pro každého je ta cesta nějaký té totální abstinence úplně jako cesta. Jo, že to pro někoho je to strašně jako abstraktní, takže mě třeba v té terapii přijde fajn, jako když ten člověk třeba užívá, ale užívá nějak jako trošičku víc jako rozumně, jo, a dokáže to nějak ukočírovat, aby mu to třeba ty problémy jako úplně nespůsobovalo, jo, a nebo třeba snižuje dávky třeba u toho pití, jo, že, takže jsou jako jiné varianty, než jako říct si, hele, budeme tady pracovat jako do nějaký totální abstinenci, jo. To ne vždycky jako je potřeba a ne každý to úplně potřebuje, jo, že ne pro každého člověka, co se s těma závislostmi jako potýká, je to nějaká jako cesta. Jo, že vlastně, že si tomu může dojít, ale třeba postupně třeba za 2 roky zjistí, že bere tak málo, že už vlastně nebere skoro vůbec a nebo zjistí, že vlastně bez toho, on totiž funguje, tomu se říká přirozená sebeúzdrava a co mám informace od našeho supervizora, tak 50% lidí, co bere tvrdý drogy, skončí samo od sebe, aniž by využívala nějaké odborné služby, jo, 50%, což je strašně moc. Pak je 25%, který potřebují nějaký odborný jako pomoci, což jsme třeba přes nás léčebny a takhle. A pak 25% z toho nevyleze nikdy. Že? A to jsou lidi, kteří třeba smažejí třeba do 50 a pak přejdou třeba na chlast a skončí jako nějaký bezdomovci třeba někde v parku.
No prostě umírají po té 50.
Umírají, no jo, že jsou lidi, co fetujou, nevím, třeba 40 let a furt se to nějak baví, jo, a mají to nějakým způsobem prostě ošefovaný, že, jo, že to nějaký životní styl, jo. To, že potom třeba ti to narušuje nějaký jako běžný sociální vztahy, a to je věc jako druhá, ale já si myslím, že dokud jako tím neubližuješ nějak extrémně sám sobě a tomu okolí, tak jsou možná jedinci, kteří se rozhodli pro tuhle cestu a je možná dobrý to jako respektovat.
Hmm. Málo kdy se ale stane to, že tím svým užíváním nezasahuješ do sebe, ale i do ostatních, jako vždycky to má nějaký přesah, nějakou škodu.
Jeden z tisíce to tak nějak třeba, jo, že prostě znám taky z práce, jsme se potkali takový jeden týpek, mu je tady kolem 60 a bere 30 let a nějakým způsobem je to jeho životní styl a to jako respektu. Nikdy neseděl, jo, takže. Takže to je možný, ale to jsou takový spíš jako extrémní výjimky, jo? Že to je třeba jeden třeba z tisíce. Jo? Mm-hmm. Jo? Jsou lidi, co mají na tom třeba rodinu a nějaké ty děti vychovají a nějak jako fungují, jako co se týká ty materiální stránky. Jakože, jo? Pak otázka třeba jako ty psychické roviny, co dáváš tomu dítěti. Jo? To je, jo? Tam nedá se to nějak paušalizovat. No?
Co myslíš, že se děje v té polovině těch lidí, kteří dojdou k té samouzdravě? Myslíš, že
se děje?
No jasně, protože tam určitě musí přijít nějaká, tam, že ty změny tam naskakují nějak jakoby sebeuvědoměle.
Jo, tak je to nějaký proces asi nějakého zrání, nebo možná nebyli třeba tolik traumatizovaný, nebo jo, že tam něco třeba bylo blbě, ale ne až tolik, jo, to je těžko říct, no. Asi jim to nějak, nevím, no, jako docvakne, že prostě člověk nějak jako žije, najednou si řekneš, takhle jako to fakt už jako dál nejde a nějak jako nějak to prostě zahodíš, no. Jo, že ono to podle mě není až tak jako složitý jako z toho vylízt, ale možná je složitý jako dojít k tomu rozhodnutí jako
nějak
jako v tom srdci, jako že už takhle nechci žít, jo.
To jasně, převzít tu zodpovědnost.
No a mně přijde, že jako že těm lidem to nevyhovuje, ale pořád je ten perník třeba tak jako výhodný pro ně v tom, když si třeba dáš zrovna, jo, že i když se jako dějou pak ty šílenosti, tak že tomu ten člověk musí asi nějak jako dozrát, jo, že si myslím, že to je fakt otázka jako, jo, někdo někomu to cvakne za rok, někomu to trvá 15 let, no, někomu to nepřijde nikdy, jo, to je jako různý, no.
Jak myslíš, že je pro ty feťáky, bavme se tak, důležitý ten stud, jako myslím, jak velká ta bariéra je ten stud, který vlastně vytváříme i my jako společnost tím, že ostrakizujeme. Co si o tomhle myslíš?
No, to si myslím, že je pro ně jako dost jako zásadní téma. No, že Častokrát jsem zažil, že ty lidi jednak se za to stydějí. Jo, že vlastně stydí sami za sebe, jo, že berou ty drogy, že jako, jo. A nějaká vlastně taková ta, tím se vlastně uzavírají, že, před tou společností, protože jsou všude odmítaný, že, vlastně první tě vykopnou doma a pak jako někde práci, jo, smažka na skle, jo. Ale zároveň tam vnímám, jako, že tam funguje, a to je velká moje hypotéza, že vlastně, když seš jako další dobu na tom peří, tak si jako kdyby, tak si jako narušuješ nějakou tu duševní jako rovnováhu. Víš, jako že tě to oslabuje po takový ty, jako na takový ty psychický jako úrovni.
Seberegulaci jako.
No a ne úplně seberegulaci, ale že seš jako psychicky mnohem méně třeba silnej, než kdybys třeba ten perník jako nebral, jo. A to si myslím, že je taková, že se to tam právě potkává s tím jako opovržením té v vozovkách jako zdravé společnosti, když jako
moc zdravá přijde, není.
Že jako na terapii by tady mohl 99 lidí ze 100, jo, by tam měli co řešit, jo. Akorát u nás je to pořád, ta terapie je takový nějaký koncept, jako že když jako nějakému, jo, ty psychiatři a takhle, že to je takový tabu jako, jo, u nás, jo. Takže chci říct, jako, že se to možná potkává s tím odsouzením jako tý veřejnosti a nějaký té narušený psychický roviny, jako té rovnováhy těch uživatelů drog. Jo, vlastně, když máš tyhle ty dvě, tak se to tak jako hezky potkává a pak to máme, jak to máme. No.
Myslím, že jako tou prací, kterou tady děláme my, vy, vlastně všichni, kteří jsou schopni o té závislosti otevřeně mluvit, jsme schopni třeba za nějakou dobu dojít jakoby k úzdravě toho pohledu té společnosti a tím pádem pomoct vlastně i tím závislým, jako jenom tady tímhle, že by už třeba jakoby ta společnost byla, nevím, dejme tomu za 10-15 let postavena lépe, pevněji, že by jsme jako brali jako lidi, kteří prostě, že by jsme ty lidi, tu veřejnost, která s tím jako konkrétně nemá zkušenost s těma drogama, takže by jsme jako byli schopni společně edukovat. To by pak jako by znamenalo, že oni ty feťáky už nebudou jako tak ostrakizovat. Ale jasný, pak tam zase ti feťáci páchají trestnou činnost. Kolikrát je tam takový chování, který moc se neslučuje jakoby s tím společenským bytím, že? Takže tam je starský misky.
Tak já si myslím, že se to dnes jako zlepšuje, jako od těch 90. let, vlastně ty drogy tady byly jako úplně jako tabu, jo, tak to přišlo přes ty divoký 90. pak do nějakých ty 20. roky a jakože to je podle mě jako čím dál lepší, zároveň se možná stalo to, že jak dřív jako v úzovkách pro jako kdyby naše generace, třeba jsem ročník 80, tak ty drogy byly pořád takový jakože jako zakázaný, tak teďka je to vlastně úplně jako běžná věc pro mladý lidi, že někdy jako žasnu, že jdu někam do baru a tam všichni jako vykousaný, že, a tak je to takový jako zajímavý pro mě. A zároveň si myslím, že se týká té veřejnosti nebo takového toho společenského konsenzu v rámci toho úhlu pohledu na ty drogové závislí, je vlastně, že ty lidi všeobecně moc jako nechápou tu závislost, jako že je to svým způsobem pro toho člověka opravdu jako prokletí a že je fakt jako v blbým snu a nechápe ty důsledky, co se vlastně jako, nebo tu příčinu, proč vlastně se ten člověk dostal do toho závislostního kolotoče, jo, a tam si myslím, že když ty lidi právě přes tu osvětu třeba do tohohle nahlídnou, třeba přes mýho oblíbeného doktora Matého, který vlastně, se kterým taky nějak jsem viděl, že jako čerpáš, tak když to potom ta veřejnost má tyhle informace, tak samozřejmě se potom mění úhel pohledu i na ty závislí jako takový. Jo? Že je tam potom najednou ten soucit, najednou ta empatie, jo? Víš, že ten člověk si ten perník jako nepíchá, jako že by
to byla svobodná volba.
Že by si to jako přál prostě, jako, že jako, on to samozřejmě má chuť jako na ten nájezd, mu to tam jako působí v té Makovici jako různý jako příjemný pocity, ale zároveň jako je takový zajímavý, že vlastně vždycky ty drogy jsou brané jako nějaká svoboda. Ve skutečnosti pro mě ty závislosti jsou vlastně úplně jako opak svobody, že ty jsi vlastně otrok té drogy, ty toho chlastu, jo, toho sám sebe, možná nějakého špatného sebepojetí, že i ty lidi po nějaké době mají na sebe takovej špatný pohled, jo? Že se vnímají, že mě to sebevědomí prostě jde dolů. Jo? Mm-hmm. Zaujala mě kdysi nějaká knížka od sociologa pana Kellera, on to se jmenuje, myslím, nějaká neviditelnost bezdomovců, jo? Mm-hmm. A on se tam věnuje tomu, že vlastně, když ten člověk je vlastně v takým tom sebedestruktivním pojetí nějakých měsíců, možná roku a vlastně nepečuje o sebe, jo? Že tam není vlastně ta sebeláska, že ten člověk mu na sebe nezáleží, smradlavej, posranej, chodí takhle, všichni ho přehlížejí, všichni se mu jako vyhýbají a to okolí se ti totálně straní, tak vlastně ty lidi potom mají pocit, že jsou jako neviditelný. Víš, jako si představ, když po hlavní třídě a máš to tak, že ti ostatní lidi tě vlastně nevnímají. Nebo tě vnímají akorát, jak uhnou třeba 2 metry vedle, obejdou tě, jo, aby ti nemuseli nějak, jo. A si představ, že v tom žiješ jako roky, jo, v tomhle.
Jsou úplně izolovaný.
Já někdy třeba, jak jsem tak jako trošičku postižený tou prací, tak někdy paradoxně na tyhle bezdomovce jako zareaguju, že ho třeba pozdravím, nebo jsem na něho nějakým způsobem se ho třeba nezeptám, jo. A dost často právě vidím, že oni jsou z toho strašně jako takový šokovaný, takový překvapený a strašně se diví, že se jich někdo třeba něco zeptá, nebo takhle, že na to nejsou asi zvyklí.
Víš, co se mi stalo, já jsem šel, já nevím, asi 2 roky zpátky. A já přesně reaguju, tak jak říkáš, jo, jsem vidím, bylo vedro, hele, a ten klučina tam vytahoval prostě ty poslední zbytky toho pití, jako z nějaké dopíjeli to, víš, nebo ty zbytky toho jídla. Hele, já jsem prostě šel do té mastiny, koupil jsem párky a tam rohlíky, pití, hele, odnesl jsem mu to, on to nevzal. On to prostě nevzal. Na něm šlo vidět, že má hlad, žízeň a on jako... Ještě tak jakoby, ne že agresivně, ale jako rázně, asertivně mi řekl, ať se mu neseru do života. A nevzal to.
No, on je totiž další třeba věc, kterou bych tady možná mohl sdělit, že tak nějak, jak se s tím jako potkávám ty roky v té práci, tak ti bezdomovci, tam je strašně často, jsou nějaké různě jako duševní nemoci, nějaké poruchy osobnosti, jo, do toho toxikomanie, prostě alkoholismus, jo. Takže to je vlastně takový soubor jako různých nějakých patologických jako věcí, který, jo, takže ono v podstatě nemáš, běž na tu armádu spásy, na tu noclehárnu a tam nebude nějaký jako duševně zdravý jedinec, který, jo, stane se to tam jednou za 2 roky, že někdo přijde o práci, o bydlení, přespí tam týden a pak už si něco nejde a zmizne, jo, ale to je jeden jako z tisíci třeba, zbytek lidí tam jsou dlouhodobě a zbytek lidí tam jsou, protože ne, že by byli svobodní na ulici, ale oni prostě nemají dovednosti jako fungovat v tom běžném světě. Jo? Že prostě jsou jako třeba finančně negramotní, jo? Nebo mají různý psychické potíže. Jo? Že nějakým autistovi, který vlastně propadl tím sítem až na tu armádu spásy, když mu řekneš, no a tady máš párky a ten jeho rohlík, tak on tě pošle do prdele, jo? Protože pro něho to je nekomfortní, že? Ta situace.
Už jenom, jasně. Jo, přijetí, že by si to měl vzít, no.
A zase jako společnost se dívá bezdomovec, může si za to sám, je to vlastně blbec a ještě k tomu chlastá. Jo? Takže škrt, 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 naschle, vypadněte,
další. Takový
ve středověku házený za hradby. Jo? Ale ono to tak není, ono, jako kdyby, když si tam postavíme ty klienty, třeba ty armády spásy, tak tam bude stát, nevím, 40 lidí a když si tak nějak jednou po druhým probereme, co mají za sebou, v čem žijou, co se jim stalo, jo? Tak jako... Ty lidi, nikdo není jako dobrovolně jako na ulici, že by si řekl píst a půjdu spát do lesa. Jo?
Stejně tak nikdo není dobrovolně závislý. No, nezávislost je štěstí, krásný citát.
On si to nikdy na to, nikdo si to nevybral, jakože si řekl 15, tak budu smažka, že? Mm-hmm. To se ti stane, to se prostě někdo ti tam nasype, ty říkáš, že je to zajímavý, no a když člověk má v sobě nějaký jako trošičku jako hokej, že? Jako se týká pocitově různý věci, které ho trápí v té době, tak je strašně jako easy prostě jako do toho vlítnout, no. Jo. Jak se ptal třeba na začátku o té empatii, o tom soucitu, já jsem měl možná štěstí, že jsem prostě, když jsem byl v armádě ještě na té základní vojenské službě, tak mi 3 jako dobří kámoši, kteří byli super kluci, do dneška se s nima jako takhle, bylo to pro mě super je poznat, tak měli za sebou perník jako svým způsobem. Každý nějak trošku jinak a prostě mě to tam dalo to, že jsem zjistil, že i když oni třeba nebrali na té vojně, když jsme byli, takže to byli úplně normální kluci, že? Mm-hmm. Normální běžní fajn borci, se kterýma bys dal ruku do ohně. A když jsem potom třeba ty dva roky po vojně se vlastně dostal k té práci s těmi drogově závislýma, tak jsem tam vlastně neměl žádný jako předsudky nebo něco, že bych, jo, že jsem o tom vlastně tak nějak moc jako nevěděl. Zároveň jako jsem se s nějakými lidmi potkal, co dřív brali a byli v pohodě. Takže jako, jo, to bylo pro mě možná určitým způsobem jako důležitý moment, že?
To je spousta takových témat, které bychom se mohli bavit strašně dlouho, ale pečuješ sám o sebe třeba, protože to je taky velice náročné to všechno přijímat. A...
Jo, tak mám skvělou ženu. A jinak samozřejmě ta letitá práce s těma drogově závislýma, řekl bych, je hodně o práci člověka sám na sobě. Jo, ono tě to jako dokope. Ono nemůžeš být jako v nějakým stavu vědomí, když je ti 23 a zůstává takový. Jo? To bych tu práci nedělal, to mě nebavilo. Ale já jsem potom, jak jsem studoval třeba specku, jo, jako bakalářský studium, pak jsem si dělal vlastně ten psychoterapeutický výcvik, jo, nějaký leta se věnuju jako kdyby buddhistickým meditacím, takže vlastně pracuju s tím prožíváním, jo. Takže pro mě je nejzásadnější hodnota, abych tu práci mohl dělat dobře, být v pohodě sám se sebou, jo. A když je mi fajn, když mám tak nějak jako relativně příjemný život, ve kterém je mi jako dobře, tak mám jako kdyby nadbytek a potom tam můžu sedět jako s těma lidma, kteří jsou v nějakých úplně šílených psychických stavech, jo, nebo zažil jsem jednou, jsem byl na meditačním kurzu, kde bylo asi 3000 lidí a všichni tam pracovali se sebou, že dělali ty meditace a taky různý jako mejdaný večírky, že strašně super všichni, že? A teď jsem v pondělí do práce, že? A teď tam seděl borec, víš, on bral hodně a on tam úplně, a teďka to jako porovnáš, jo? Že ono máš tu cestu, můžeš jít tady, můžeš takhle, jo? Ale vím, že na těch drogách to jsou... Je to otázka asi nějakého stavu vědomí a podle mě na těch drogách zažíváš takový trošku takový jako pekelný stavy, jo? Že vlastně furt po tebe něco jde, furt jo, policie ti tamhle, tam ti vyberou jako varnu, jo, tam jako tam na tam a podle mě ta taková ta duševní rovnováha je, si myslím, jako základ nějakého jako kvalitního života, jo. Takže vidíš pak nějaký ty manažery, který sice mají moc, vydělávají hodně peněz, jako, ale stejně nejsou v pohodě, protože furt jedou v nějakých jako, otáčkách. Takže si myslím, že důležitý pro tu kvalitu života je jako nějak být v sobě, mít tak nějak způsobem nějaký jako rovnováze, nějaký harmonii se sebou, s okolím,
dejme tomu, s přírodou. Pěkně jsi to řekl. Dejme tomu, že nás teďka poslouchá nějaký abstinent, který třeba začal, já nevím, týden, 14 dní, měsíc abstinuje, no možná třeba půl roku, nevím, a jako už to nejtěžší má za sebou a jak mu třeba můžeš poradit, aby začal pracovat sám na sebe? Tak třeba jsi zmínil ty meditace. Jasně, pro mnoho z nás se může zdát jako neskutečný sednout si a půl hodiny začít meditovat, ale já jsem třeba začínal na minutě denně, jako je to OK? Dneska už taky jsem jako trošku v jiné fázi, ale co bys třeba ty poradil jako člověk, který se těm meditacím věnuje?
To je jako ze vším, jo? Když se chceš učit brusle, tak si je nasadíš a prostě uděláš dva kroky a rozflákneš se na ledu, že? Tak je. Takže vždycky musíš jako začít, super, je ideálně po nějakých krátkých jako intervalech, jo, a tak nějak postupně. A navíc jako dneska, jak je vlastně ten otevřený svět internetu, těch médií, všeho, takže ono si jako člověk fakt klikne jako do Google a má to hnedka, což taky asi není úplně jako, jo, že my jsme dřív těch informací měli jako, jo, jsem jde slyšel, že člověk má někde za jednu neděli jako víc informací, než měli lidi třeba za 5 let, jo, jako se týká takových těch různých, ale důležitý si myslím, že pro toho člověka, který teďka abstinuje, přestal jako třeba chlastat, jo, tak je vlastně, jsou ty volnočasové aktivity a vlastně taková ta jako relativní kvalita toho života, jo, on vlastně to, že pil, tak on si musí najít jako jiné věci, které jsou v tom životě nějakým způsobem obohacující, nějakým způsobem jako zajímavý. To je kolikrát potíž, jako když ty lidi vyrůstají v nějakém prostředí v rodině, kde tohle to jako nedostali, jo? Tak to se musíš prostě naučit. Jo? To je jako kdyby A člověk se potom jako musí rozhodnout.
Neví, protože, co jde.
To je asi potom výhoda takový ty pobytový léčby. Když jsi někde v terapeutické komunitě, třeba pro ty drogově závislí, tak tam ty programy jsou vlastně situovaný na právě ty zátěžovky, na ty volnočasovky, voda, kolo, prostě jo, přechody hor jo, někde. A tam vlastně ty lidi zažívají i takový ty svoje ty mantinely. A teďka ono, když jsi někde, nevím, fetuješ 15 let jako na Václaváku někde, jo, a pak najednou přejdeš ty jeseníky, tak s tím baťohem, jo, a zastřízlivá, tak si myslím, že to ti musí v tobě něco jako otevřít, nebo, jo, to jsou podle mě hrozně jako důležité věci. A samozřejmě, jo, možnosti jsou.
Zkoumat ty nekomfortní zóny toho každého jedince, že?
Možnosti jsou, ale je dobrý jako takhle, nemusíme vynalízat jízdní kolo, když už jako někdo vynalezl, jo. Takže člověku, který půl roku třeba abstinuje a trošku se jako kouše, že úplně neví, co by, tak je fakt dobrý, jako jsou různí třeba odborníci nebo lidi, kteří se tomu vinou, nebo nějaký osobnostní třeba kouči, nebo jo, že je možný jako jsou různý kurzy, kam se dá zajet, jo, takže možností je prostě hodně a podle mě je důležitá jen ta otevřenost.
Nebát se to sdílet, že?
Ten člověk se tomu nějak otevře a řekne si, hele, to by možná jako nebylo špatný to zkusit a pak zvedne tu prdel a někam odjede a zkusí to, jo, protože taková ta úroveň jako přemejtání, jako měl bych, neměl bych, jo. Vždycky říkal dědeček, že tak ten osel, co přemýšlí na tou kupku sena, jestli se má najíst, jo, tak mu pak zdechne hlady. Takže ono, jo, je potřeba prostě zvednout ten zadek a začít to dělat, no.
Jo, i třeba když by to bylo špatný rozhodnutí, tak prostě něco začít, jasně, přes ty chyby se asi...
Člověk to prostě zkusí, no, tak ono prostě, ono, zase máme takový ten, s tím se taky hodně potkávám, my jsme, ta naše společnost je vlastně, konkrétně třeba v Česku, že jsme zaměřeni na ty chyby, jo, základka. Napíšeš krásně diktát pravopisně, máš tam tři chyby. A jo, úplně, že my vlastně s tím dětem jako neukazujeme to, co je hezký, nějaký ty jejich kvality. A my vlastně furt řešíme, co je na hovno, co je špatně, co je blbě. Jo, a to je zase jako nějaký určitým způsobem jako zaměření. Že? Tak to je možná jako spíš jako celospolečenský problém, ale myslím si, že... Jako nejsou chyby, jsou prostě zkušenosti. Ano. My se přes ty zkušenosti posouváme dál, takže jako...
Jsme traumatizovaná společnost?
Asi jo, tak jako myslím si, že... Nevím, tak každý si vzpomene na ty školní ideály, když tam seděl, takový to nezežereš a takovýhle... Jako... Myslím si, že se týká podmínek k životu, tak jsme na tom velmi dobře. Mhm. Že máme jako super podmínky, že jsem jde četl, že jenom 13% jako lidí na světě má vlastně co vodu, jako co pít, co jíst, jako má nějaké školství, zdravotnictví. Jo, my v tomhle úhlu pohledu celosvětově máme jako super podmínky, že? Ale i přesto všechno jsou tady lidi, kteří zažívají různě jako mentální pekla na drogách, jo, nebo jsou různě třeba duševně nemocní a takhle, což taky většinou vychází z toho raného dětství, jo, že si nemyslím, že je to otázka úplně nějaký genetiky, jakože prostě, jo, že by se rodila nějaký generace schizofreniků, ale že se tam prostě něco stalo a prostě jako ty věci tak jsou. No. A zároveň ta naše společnost je možná dobrá v tom, že se o ně snažíme starat, no, že jsou ty centra pro ty drogové závislí, že tady máme poměrně hodně terapeutických komunit, máme tady pobytový léčebný pro drogové závislí, no, pro celkově alkoholiky, gamblery, jo, že někde třeba ve státech tam si to člověk musí všechno platit, že? Mm-hmm. A to jsou nějaký statisícový jako to. A teď člověk, který je na ulici, má tady 500 000 jako dluhu, tak že by na to prostě běžně jako nevzal. Jo? Mm-hmm. Takže si myslím, že ty podmínky tady jsou, ale stejně je třeba zajímavý, se týče třeba těch terapeutických komunit, což je vlastně roční jako léčebný program, jak jsem říkal, právě prošitej těma sebezkušenostníma prožitkama, se týká těch výletů, různých akcí, intenzivní psychoterapie, jo, vlastně 24/7, že, kdy tam pořád jsi v takovém tom společenství těch lidí, který jako od rána do večera, jo, tam řešíš, jo, nějak se snažíš, jako učíš se tam žít jako kvalitně, jo, tak i přesto všechno je poměrně třeba malý množství klientů za ty leta, co jako se tomu věnují, který tou komunitou jako prošli. Mm-hmm. Jo, že to takový nějaký přišlo jako high level, mm-hmm. že a je to jako škoda, ale prostě věci jsou, jak jsou, že? Takže možná, že hodně lidí právě dává přednost, víš, nějakým třeba krátkodobým léčbám, jo? A ještě třeba jen fetu 15 let, tak ono nějaký 3 měsíce jako, když toho jako měsíc jako prochrápu jako na detoxu a pak než se, jako, když se nějak začnu otevírat na nějaký skupinovce, tak už mi to končí, tak jo, je to říkám, no, otázka takový ty investice do sebe. Protože já, když jdu na tu léčbu třeba na rok, tak vlastně investuju ten čas jako sám do sebe a snažím se pracovat na tom, abych měl nějaký prostě kvalitnější život. Mm. Myslím, že hodně to je o té kvalitě života, která na těch drogách vlastně jako nelze. V jakýkoliv závislosti asi nelze, že? Protože i ten člověk, který třeba gamblí, tak stejně žije v takovým jako, že prachy, půjčky, tohle, jo, takže jo, možnosti jsou.
Vládní a politické regulace a špatná válka proti drogám, co si o ní myslíš tady u nás v Česku? Myslíš, že je to nastaveno tak nejlépe pro ty uživatele, nebo spíš jako proti ním?
No, on je to totiž na druhou stranu jako ohromný jako biznis, jo. Navíc do toho takový ten obr jménem jako farmaceutický průmysl, kde vlastně tady máme tisíce lidí, kteří jsou závislí jako na jako legálních drogách, jo, že jsou užívají různých psychofarmaka, který jsou sice jako mají nějaký závislostní potenciál, ale zároveň kteří to užívají jako legálně, takže vlastně můžeš, jo, třeba léky, který by normálně člověk měl brát třeba maximálně měsíc, tak někdo žere 5 let, jo, takže to je další takový. A jinak taková ta válka, já osobně bych to teda jako legalizoval, jo, nevím, jak, jako, jo, jsem spíš jako pro, ale musím říct, že tyhle věci jdou tak jako trošku mimo mě, jo, že mě spíš jako zajímá ta práce s tím konkrétním jedincem a potom jaká třeba ta psychoterapie, když ten člověk je tomu otevřený, ale takový to, co se děje kolem, jako tam můžu z toho být nějaké přešlej, ale to je to samé třeba, že hodně těch klientů třeba prodává drogy, vaří drogy, jo, nějak se o tom jako nějak bavíme, my jako kolikrát upozorňujeme, že by nám neměli říkat nějaké věci, třeba se týká trestní činnosti zároveň. Já jsem třeba zase jako vděčný za otevřenost a prostě to jsou věci, které k té drogové pohádce jako patří, že? A prostě hold, jako když prodávám, vařím, dealu drogy, tak jo, tak prostě hold, jako jsem ve střetu s zákonem a to je prostě věc fízlu, to chci jako řešit, jak potřebuju, jo. Nemyslím si, že když někoho zavřeš, tak ho nějak uzdravíš, jo, takže ty lidi opakovaně z té basy vylezou a zase do těch drog padají, jo. Mám klienty, kteří za těch 18 let, co to dělám, sedí třeba po 10, jo, po nějakým roce a půl, jako takhle to tam, jako, jo. Takže stojí kolik, litr dva na den, takový pobyt, jako nějaké trouby, který někde krade jako oplatky, jako prostě barily a nějaký studentský pečeti, pak to někde prodává Vietnamcovi, aby měl 200 na perník, jo, takže ne, přijde takový jako absurdní, ale zároveň si myslím, že se týká těch závislostí, tak to je takový jako, když se řeknu ten koláč si představím nějaký pomyslný, tak to je fakt taky jako malinký ten, jo, takže moc jako, že se to až tak jako nějak.
No ale zvyšuje to utrpení těch jedinců, že?
No, tak jako takhle, no.
Jasný, no. Je na všechno jeden metr, no, bohužel. Hledali třeba někdy, no, taková zajímavost, policajti někdy třeba lidi u vás na káčku?
Jsem tam, jo, protože je to zrovna takový jako trošku citlivější téma, protože my jsme nějaká služba, jako, která zaručuje jako anonymitu, jo, tady tam chodí dobrovolně. Zároveň jako ty lidi nemůžeme nějak jako skrývat, jo. A takže jsme to tak nějak, hlavně klienti si k nám dávají vlastně nechat dopisy, jo, do toho poštu. Jo. Mm. Takže on vlastně, když dá tu adresu, tak vlastně tím svým způsobem se o tu anonymitu jako připravuje, protože vlastně sděluje té poště, že vlastně chodí na káčko, že je klient káčka, takže to vlastně podepisuje nějaký jako papír, že vlastně, jo, že jako se vzdává ty anonymity a potom vlastně podle té adresy ty fízly občas jako hledají, že? A ono samozřejmě pro ně to je jednodušší, než někde lítat po městě, že? Takže kolikrát přijou k nám a my jsme jako domluvený, že ten policajt většinou, že nám ukáže nějakou fotku, tam to člověk jako, tak tak jdu jako kdyby a řeknu tomu klientovi, hele, máš tady prostě fízli, bys to vyřídit. No, ale tam jako mříže, takže úplně jako nepouštíme dovnitř. A když nám řeknou nějaký jméno, tak jim řeknu, že ho jako neznáme nebo takhle. Jo, ať si to, že i ta policie by si to měla jako řešit jako venku. Je důležité si uvědomit, že ta policie taky si dělá prostě svou práci. Jo, je to prostě, je to tak a bohužel jako ty toxikomani jsou takový jako aktivní, jako řekl bych, v páchání trestní činnosti, protože se jako neudrží v takovém tom běžném sociálním módu, že chodíš do práce, vyděláváš peníze, takže oni tak nemají, takže z takového toho zoufalství musí řešit tyhle ty věci. No. A pak máš takový ten drogový biznis, takový ty vařiče, takový ty jako dealery, tohle, jo, a to je zase jako jiná liga a hold, prostě máme tady nějaký policejní složky, které se tomu věnují. A když prostě chodíš do klece mezi lvy, tak občas ti nějaký jako škrábne přes prdel, no, to tak jako bývá, no. No. Ale nemyslím si, že to je úplně nějaké řešení ty závislosti, jo. Ano, kolikrát to jsou takový, že oni tak někdy taky blbosti, že on má nějaký třeba dopis od soudu a on si to nepřebírá, tak oni ti fízli ho chytnou, zavezou ho třeba na tu, jo, na policajty, tam mu to předají, to jsou jako, jo, že to jsou někdy takový jako, jo. A zároveň jako kdyby ti třeba ti uživatelé pervitinu nebyli tak jako duševně narušený tím dlouhodobým užíváním, tak by možná nežili v takových paranoidních stavech a tím pádem by tam na ty fízly šli a by si to jako vyřešili, že? Že když samozřejmě tady pácháš intenzivně třeba 2 roky nějakou trestnou činnost, tak věřím, že si ti na ty fízly jako moc jako nechce, že?
Jasně, no. Jo? Do toho nespíš 2-3 dny třeba,
no,
že?
Jasný, no. Já jako žiju v šperku a mě ti fízli jako nějak nevadí, no, jakože.
Jak moc se setkáváš s tou paranojou těch tvých klientů?
Je to častý, no. Tam to myslím, že je to taková jedna z zásadnějších jako zásadních věcí, že vlastně na tom perníku jako je to tak nějak vlastně časem jako sežvěká, no.
Jak dlouho ten klient může strávit ten den, kolik hodin denně může trávit na tom káčku? Může tam třeba přijít a vyspat se? Si moc rádi to nevidíte, že?
No, to vůbec nevidíme rádi, ale zároveň jako, že jsme v tomhle, jsme káčko v Šumperku na vlastně menší město, že? Takže nám tam nechodí taková intenzita klientů, jak třeba Praha, Brno, jo? Takže my s nimi můžeme mít takový trošičku jako intimnější vztahy s těma klientama a když ten člověk přijde úplně třeba vyřízený, jo? V nějakých blbých stavech, jo? Nějaký něco se stane, něco třeba hroznýho, a potřebuje si chvíli odpočinout, tak my to tam třeba někde necháme, jako, jo, prostě třeba někde, jak máme tu místnost na to individuální poradenství, tak třeba dáme deku a se tam může chvilinku, jako, jo, že to jsou jako extrémní případy, jo, takže nejsme zase takový, jako, jo, že je to takhle, takže přesto nejde vlak, takže v extrémních případech ten člověk přijde fakt totálně v nějakých blbých stavech, tak si může odpočinout, jo, ale úplně to jako nechceme, protože zase jsme jako denní sociální služba, a ty lidi by tam primárně měli řešit jako ten svůj život, že a ne tam se přijde jako vyspat, že se může vyspat v parku na lavičce, jo. Jinak na ty kontaktní místnosti, kde vlastně je internet, rádio, můžu si tam zahrát fotbálek, takový ten, jo. Je to tam, jak si představte, nějaký větší obývák, tak klienti tam můžou trávit jako hodinu denně. Je to zase z toho důvodu, aby vlastně toho nezneužívali, jo, že měli jsme dřív případy, že někdo prostě přišel ráno na káčko, dal si sprchu, dal si čínskou polivku, pak se tam tak jako zavegetil a pak šel odpoledne fetovat, jo. A druhý den to samý, jo, přišel ráno na dojezdech, osprchoval se, dal si polivku. Tomu si říká pohodlný fetování a to my jako nechcem podporovat, jo, protože si myslím, že tímhle tomu člověku nepomůžem. Pro nás je lepší, když si tam za tu hodinu pořeší, co potřebuje. Samozřejmě, když řešíme nějakou sociální práci v rámci léčby, nějakých úřadů, nějakých třeba práce a podobně, takových těch bydlení, jo, tak se jim to tam může být třeba půl dne, jako když na to máme prostor. Jo. A co se týká nějakých jako individuálních třeba poradenství, tak nebo nějakých třeba krizových intervencí, tak jako když ten člověk je jako hodně špatný, tak jsme taky schopni mu tam třeba celý dopoledne nějakým způsobem jako věnovat a nějak ho trochu opečovat a takhle. Jo. Takže možnosti jsou, ale snažíme se to tak nějak jako dávat těm potřebným. Jako, no.
Tome, děkuju moc. Je něco na závěr, co bys si chtěl ještě předat společnosti, s posluchačům, takhle, ať se to závislosti nebo čehokoliv týká?
Mějte se rádi a usmívejte se na sebe. Každý úsměv je velmi projev štědrosti.
Já ti moc děkuju za velice příjemný rozhovor. Děkuju, že jsi přijel a ať se ti daří tvořit si svůj šťastný život.
Děkuju moc, ať se ti daří. Ahoj. Patruj se.
Celý tento díl a další bonusový obsah o závislostech najdete v členství v naší komunitě Znovu spolu na stránkách www.znovuspolu.eu nebo níže na tomhle odkaze. Děkujeme, že se díváte.
Pro mě ta závislost nebo ty drogy jsou jenom taková špička ledovce, že já vlastně pracuju v té terapii s tím, co je pod tím.
Cítíš takovou lásku, to je jako fakt něco intenzivního, jo? A když si uvědomím, že to pijou jako 15-16 letí děcka, to je něco neskutečného.
Oni dělali vlastně pokusy z LSD v 60. letech a oni vlastně zjistili, že to má jako extrémní léčebný potenciál. Jsou takový ty jako keci, že jsme jako nějaký čistý list papíru, jako to tak není prostě.
Není, musí, no, no přesně.
Jo. Lidi, co tak jako třeba ten perník třeba 20 let, z času do času si třeba dají čáru, někde na party, jo, se repes, jo, ale někdo takový za 2 týdny v tom lítá, že?
Dobrý den, přátelé, děkuji, že se díváte. Dovolte mi vás pozvat na náš druhý unikátní vzdělávací seminář o závislostech od A až do Z, který se tentokrát koná 12.10. v Modré stodole v Praze. Veškeré informace najdete v popisku tohoto videa a samozřejmě na našich webových stránkách www.znovuspolu.eu v kolonce kurzy a semináře. My se na vás budeme moc těšit, mějte se a buďte znovu spolu.